Šodien tiek atklāts pirmais energoefektivitātes centrs, kas ir ārpus Rīgas vai Rīgas reģiona. Un faktiski tie mērķi ir divi. Pirmkārt, mēs vēlamies eksponēt un tiek eksponēti Latvijas uzņēmumi, Latvijā ražoti produkti, kas ir šie energoefektivitātes prizmā. Un no otras puses mēs centīsimies izglītot sabiedrību, kā dzīvot gudrāk, kā ikdienā tērēt mazāk enerģiju vai nu, lielam, kā tērēt mazāk naudu, nemazinot ikdienas komfortu. Tātad reizi nedēļā būs seminārs, ja pasākums vairāk stundu garumā par attiecīgu tēmu, vai tas ir apgaismojums, vai apkure, vai jēku siltināšana, vai industriālā energoefektivitāte. Ja, tad ir dažādas šīs tēmas. Un, nu, caur praktiskiem piemēriem starp reāliem rezultātiem sasniegtiem, cik daudz notērējam ar šādām lampām, cik daudz notērējam eiro ar šādām lampām, tad tieši tā, jā, tad lai nav tikai zaļš, bet ir arī ekonomiski izdevīgi.